aktuelnosti.
Dobar dan, danas u aktuelnostima Radija Republike Srpske donosimo. Vlada Republike Srpske na današnjoj 28. sjednici u Banja Luci donijela rješenje o imenovanju generalnog direktora radiotelevizije Republike Srpske Dragana Davidovića, završioca dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za vjere na period do 90 dana. Javni emiteri u Republici Srpskoj i BiH i danas se bave odlukom Regulatorne agencije za komunikacije na osnovu koje je marketinški prostor javnim emiterima smanjen sa 6 na 4 minute. U RAK-u svoju odluku pravdaju analizom tržišta emitovanja u BiH. Popis stanovništva domaćinstava i stanova u BiH sve bliži. Popisivači koji su odustali dobijaju zamjene, bar tako tvrde nadležni. Mahinacije bi trebala biti svedene na najmanju moguću mjeru i danas o popisu prije popisa. Boračka organizacija i budućnost. Naredni izbori u ovoj organizaciji u junu naredne godine. Pantelija Ćurguz najavljuje da više ne želi da se kandiduje na poziciju prve ličnosti Borsa. Šta za poslodavce donosi novi zakon o radu? Na danas organizovanom okruglom stolu poslodavci o budućnim odnosima na relaciji oni koji daju poslove i oni koji svoju radnu snagu nude na tržištu rada. Željeznice Republike Srpske, kako u Europu? Odgovore smo potražili na današnjem skupu željeznice u zakonodavstvu Europske unije.
iz novine i sve što ljudi čine u njeno ime, a protiv nje. I što se penjem više dalje, ove grane sve su dalje voda mnom i čak po cijenu ako padnem stiću tamo kad mi nebo bude dom.
Kad mi nebo, kad mi nebo bude dom. Kad mi nebo, kad mi nebo bude dom.
Kad mi nebo bude dom.
Kad mi nebo, kad mi nebo bude dom.
Kad mi nebo bude dom.
Kad mi nebo, kad mi nebo bude dom. Kad mi nebo, kad mi nebo bude dom. Kad mi nebo, kad mi nebo bude dom.
Vlada Republike Srpske na današnjoj 28. sjednici u Banja Luci donijela je rješenje o imenovanju generalnog direktora Radio Televizije Republike Srpske Dragana Davidovića, završioca dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za vjere na period do 90 dana i rješenje o razrješenju Jove Turanjine na dužnosti vršioca dužnosti direktora ovog sekretarijata. Vlada Srpske donijela je rješenje o razrješenju Radmile Čičković dužnosti direktora Republičkog zavoda za statistiku zbog isteka mandata i raspisivanja javnog konkursa koji je u toku. Ona je imenovana za vršioca dužnosti direktora ovog Republičkog zavoda na period do 90 dana. Vlada je utvrdila i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srpske, nacrt zakona o utvrđivanju opšteg interesa i posebnim postupcima eksproprijacije radi izgradnje sistema za transport prirodnog gasa Južni tok i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju. Vlada Srpske donijela je danas odluku o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija i odluku o određivanju iznosa najniže penzije. Odlukom o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, opšti bod za 2013. godinu vanredno se usklađuje počev od 1. septembra ove godine, tako da se povećava za 3,5%, a penzije ostvarene do 31. augusta 2013. godine vanredno se usklađuju počev od 1. septembra ove godine, tako da se povećavaju za 3,5%. Osnovni razlog, kako se navodi, za donošenje odluka je poboljšanje materijalnog položaja korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno poboljšanje standarda penzionera, navodi se u saopštenju današnje sjednice vlade.
Ja bit ću tvoj otac. sagradila si dvorac iz kog se braniš lažima, al malo istine te neće ubiti. Pokaze samo ti znaš zašta. Pokaze dok mi se još prašta.
Izmjene kodeksa o komercijalnim komunikacijama, kojom je jučerašnjom odlukom Regulatorne agencije za komunikacije, marketinški prostor i javnim emiterima smanjen sa 6 na 4 minuta po satu emitovanog programa, i danas u žiži interesovanja, posebno u javnim emiterima. Ni danas obrazloženja od članova Savjeta RAK-a iz Republike Srpske. Vršilac dužnosti direktora RAK-a Kemal Huseinović neuobičajeno spreman da govori brani odluku analizom tržišta emitovanja u BiH koju su priredili u ovoj agenciji. Prilog Vesne Stakić.
RAK godinama nije u zakonskim okvirima, a posljedice će snositi oni koji su nas priječili da to učinimo, rekao je komentarišući izmjene kodeksa o komercijalnim komunikacijama potpredsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špirić.
Nažalost, tada nismo imali podršku, rekao bi čak ni dijela javnih emitera u Bosni i Hercegovini, jer ovdje se govori da komercijalne televizije imaju većinu u Savjetu RAK-a. To naprosto nije dobro za medije u Bosni i Hercegovini, pogotovo nije dobro za javne emitere, jer zapravo gubi se veliki dio prihoda. Dakle, sami oni koji donose odluke procjenjuju da je to negdje između 8 i 10 milijuna maraka.
Rekorder na poziciji tehničkog direktora Kemal Huseinović tvrdi da odluka o smanjenju marketinškog prostora javnim emiterima nije nastala preko noći. Analiza tržišta emitovanja u BiH pripremana je, kaže, više mjeseci, a još od 2010. kada su također Huseinović i njegov savjet bili u tehničkom mandatu, radi se i na izmjenama kodeksa o komercijalnim komunikacijama. Ova, kao i mnoge ranije odluke RAK-a, donesene u proteklih 8 godina, otkada se bore protiv vlastitih smjena, za Huseinovića su zakonite.
Ovo je strateška stvar i savjet ima punu nadležnost da raspravlja i da vodi računa o stanju na tržištu. Vijeće agencije se bavi stanjem na tržištu telekomunikacija i donosi mjere koje su bolne za monopoliste na telekomunikacijskom tržištu, i potpuno je primjerena analogija i u ovom slučaju.
Monopolisti na telekomunikacijskom tržištu, za razliku od javnih emitera, ubiru enormne prihode po osnovu računa svojih korisnika. Huseinović ipak ima opravdanje i za činjenicu da pojedini komercijalni emiteri ubiru više prihoda od marketinga nego javni emiteri, jer, kaže, oni nemaju prihode od RTV takse. Pritom, u analizi konstatuju kako su prihodi od RTV takse u 2012. manji za 5,53 43% u odnosu na 2011. godinu. Zalažu se za formiranje korporacije koja bi smanjila rashode javnih emitera, ali Husejnović izbjegava odgovor na pitanje da li je posljednja odluka izvjestan pritisak koji vodi u tom pravcu. Nepoznato mu je, tvrdi, da su lobiranjem komercijalne televizije ostvarile svoj cilj.
Svako onaj koji ima saznanja da je bilo na koji način neko na neregularan način vršio pritisak, utjecaj, lobiranje, mislim da postoje institucije u državi koje treba da se bave tim poslovima.
Potpredsjedavajući savjeta ministara Nikola Špirić podsjeća i sa koliko se muke došlo do zakona o javnom sistemu i servisu.
Svi emiteri će morati iz ovoga da izvuku pouke. Televizija Republike Srpske također kao javni emiter. A ja sam i rekao da ovo pokazuje da su komercijalni emiteri imali većinu u raku. I to nešto govori. Ogroman je kapital, ogromne su investicije. Ja mislim da je bitka za mjesto prvog čovjeka u raku nije bezrazložna. Dakle, preko te institucije za nekoliko godina u Bosnu i Hercegovini treba da uđe nekoliko desetina milijardi konvertibilnih maraka.
I nakon obrazloženja dobijenih od direktora Raka nismo razuvjereni da ovom odlukom javni emiteri neće biti gurnuti u haos financijske nesigurnosti, što će osjetiti javnost, jer pitanje je da li raspoloživa sredstva mogu biti dovoljna da odgovorimo svim zahtjevima i potrebama gledalaca i slušalaca.
Nakon 22 godine u BiH će konačno biti obavljen popis stanovništva, domaćinstava i stanova. 1. oktobra u 9 časova popisivači će u 142 opštine početi posao koji će biti završen 15. oktobra u 21 čas. Danas i sutra popisivači će dobiti popisni materijal, a ukupno je pripremljeno 5 milijuna popisnica, odnosno 80 tona papira, ističu u Agenciji za statistiku BiH. Do početka popisa potrebno je pronaći zamjenu za 18% popisivača koji su odustali. Popis će koštati 46 miliona maraka. Pripremio Milan Stojić.
U Agenciji za statistiku BiH nisu zabrinuti zbog odustajanja 18% popisivača zato što je, kako kažu, obezbijeđena dovoljna rezerva. Popisnice su spremne, a popisivači obučeni, tvrde organizatori ovog posla, koji će pokazati broj stanovnika na svim nivoima, teritorijalni raspored, demografske, migracione, obrazovne i ekonomske karakteristike stanovništva, te podatke o domaćinstvima i porodicama. Naravno, ako slika bude rezultat stvarnog stanja na terenu i bez zloupotreba. Popis će se vršiti na osnovu klasične metode intervjua, a popisivači ne smiju utjecati na izjašnjavanje građana, posebno na pitanje o državljanstvu, etničkoj pripadnosti, vjeri i maternjem jeziku. Pitanje je samo da li će svi građani dati istinite podatke, a posebno oni koji odavno žive u inostranstvu i tamo su već popisani. Senadin Lavić, predstavnik Fondacije Popis 2013.
Ako znači iz Srbije ili iz Švedske dođe 100 autobusa da se ovdje popišu, neće biti nikakav problem ako su ti ljudi tamo 2 mjeseca i ako nisu prijavljeni u Srbiji i ako nisu popisani u Srbiji. Dakle, to su naši ljudi, građani naše države Bosne i Hercegovine. Ali ako neki ljudi se popišu u Švedskoj, u Zanzibaru i u Srbiji, onda dođu u Bosnu se popišu, to je očigledno kršenje zakona ove države.
Prvi filter su sami popisivači koji uoče nelogične odgovore, naglašava Zdenko Milinović, direktor Agencije za statistiku BiH.
Ako se neko, evo, školuje u Austriji, Njemačkoj, studira, znači tamo je popisan, sada kad se daje odgovor za tu osobu ovdje u kućanstvu, a kaže se gdje studira, studira u inozemstvu.
Drugi filter su popisne komisije, ističe Radmila Čičković, direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske.
Ukoliko se uoči da odgovori na pitanja iz popisnica ne budu logični, onda je to u stvari problem. I naravno da treba da reaguje popisna komisija.
Popisivači će u domaćinstvo dolaziti 3 puta, nakon toga ostavljaju obavještenje da se građani jave popisnoj komisiji. Koordinator za popis u Republici Srpskoj, Rajko Vranješ.
Popisivači će biti jasno prepoznatljivi, znači osobe koje će sa sobom da, koji će oko vrata, znači da nose ovako jednu akreditaciju, znači ako može kamera, znači ovako jednu akreditaciju sa jasnim imenom i prezimenom, ovjerom, znači od strane popisne komisije i sa okovratnikom koji ima, znači predstavlja simbol popisa u Bosni i Hercegovini. Na njemu znači treba da stoji, naravno rekao sam, ime i prezime, naziv opštine u kojoj se vrši znači popisivanje i ovjera od strane popisnih komisija. Pored toga znači popisivač će da nosi jako prepoznatljivu torbu koja je samo napravljena znači za svrhe popisa sa istaknutim znači logom, natpisom popisa i znači godinom i vremenom znači provođenja popisa u Bosni i Hercegovini. Pored toga on ima znači jedno ovlaštenje koje je dužan da pri ulasku u domaćinstvo znači pokaže osobama sa kojima razgovara, to jeste koje treba da popiše. Sve to je znači dužan da pokaže prije nego što bilo stupi znači u bilo kakve kontakte, to jeste u samom njegovom predstavljanju. Znači njegovo predstavljanje treba da bude učtivo, znači treba da bude učtivo, treba da bude kulturno na jednom određenom znači nivou koji se zahtjeva od popisivača prilikom ulaska znači u samo domaćinstvo gdje će znači da vrši popisivanje, pritom znači da navede ispred koga dolazi, da dolazi ispred statističkih institucija koje predstavlja kao popisivač. Znači da se on predstavi lično, pored toga što ima akreditaciju, znači treba da se lično predstavi i znači da onda kreće u ispitivanje znači pitanja, to jeste da kreće sa upoznavanjem domaćinstva i članova domaćinstva. Znači u domaćinstvu može da da odgovore osoba koja je starija od 18 godina, znači za djecu do 15 godina daje podatke daju roditelji ili staratelji.
Građani koji imaju prebivalište u BiH, a nisu u Bosni i Hercegovini duže od godinu dana, popisnicu mogu naći na internet stranici agencije, a odštampanu i popunjenu šalju isključivo poštom na njenu adresu. Zašto je važno da se popišu građani Republike Srpske, govori Vitomir Popović, član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.
Mi imamo svoj lijepi srpski jezik i ćirilično pismo. Dakle, mi imamo interesa da znamo koliko nas živi u Republici Srpskoj. Imamo interesa dakle, da planiramo buduće pravce razvoja Republike Srpske. I zato bi od izuzetnog značaja bila činjenica kada bi se svi mi odazvali.
Popis je značajan i za privredu, prije svega za strategiju razvoja i ulaganja. Potpredsjednik Privredne komore Republike Srpske Ranko Topić.
Pa sigurno ja pozivam sve građane da se odazovu popisu. Ako žele da realno planiramo budući razvoj Republike Srpske, ne samo Republike Srpske i lokalnih zajednica, trebaju nam ti pokazatelji i sigurno da nema razloga da se ne odazovu i da jednom imamo stvarnu, objektivnu, realnu bazu za planiranje razvoja.
I predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić je pozvao građane Republike Srpske da učestvuju u predstojećem popisu stanovništva.
Od 1. oktobra pozivam građane u Republici Srpskoj da popisivačima daju tačne podatke, da popišu svoje članove domaćinstava i domaćinstva, pošto je to kompleksan upitnik, i da za buduće vrijeme dobijemo neophodne podatke. Na bazi popisa stanovništva i domaćinstava može da se u zemlji planira niz strategija u svim mogućim oblastima, planira se razvoj, a to je i neophodna pretpostavka za onu fazu koja nam, ja se nadam, slijedi, a to su pregovori s Europskom unijom, jer za sve razgovore po svim segmentima i dalje sporazume sa Europskom unijom neophodni su vam tačni statistički podaci. Pre svega, nama su za sve planove i strategije razvoja Republike Srpske potrebni podaci da se može planirati demografija, školstvo, prostorni razvoj i mnoge druge oblasti, da raspolažemo sa relevantnim i tačnim podacima. Naravno, u fokusu, još od kad smo počeli donositi zakonodavstvo u ovom segmentu i entitetski i državni zakon, uvijek su se u stvari nalazila samo tri pitanja upitniku, a to su ona koja se tiču nacionalne, vjerske pripadnosti i jezika kojim građani govori. Pozivam građane da se sasvim slobodno izjasne, to su pitanja koja su dobrovoljna u smislu izjašnjavanja. Ja pozivam građane u Republici Srpskoj da slobodno izraže svoju nacionalnu vjersku pripadnost i jezik kojim se koristi. Očekujem da ne bude zloupotreba i sve one koji na terenu budu pokušali da provode bilo kakvu kampanju zloupotrebe, da građani na to upozore.
Popisni materijal će na kraju biti skladišten u istočnom Sarajevu. Međutim, ni to još nije određeno, a već kruže glasine da nije dovoljno samo biti najjeftiniji na tenderu. To je ipak posao za SIPU koja također ima sjedište u istočnom Sarajevu. Popis će koštati 46 miliona konvertibilnih maraka, posao će obaviti 22.500 ljudi, među kojima 19.000 popisivača. Preliminarni rezultati će biti objavljeni u roku od 90 dana nakon okončanja popisa.
U nastavku o izborima do juna iduće godine sigurno će biti održana izborna skupština Boračke organizacije Republike Srpske na kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo. Aktuelni predsjednik Pantelija Ćurgus potvrdio je danas u Banja Luci nakon sjednice predsjedništva da se neće ponovo kandidovati za funkciju predsjednika Borca. Opširnije Predrag Vulin.
Aktualni predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurgus komentarisao je i navode o tome da je iz pojedinih regionalnih odbora stigla inicijativa za njegovu smjenu. Ćurgus kaže da je najvažnije da se 1. oktobra održi redovna skupština organizacije, a iduće godine bit će održani izbori za novo rukovodstvo.
Prvo, ono što najvažnije i najbitnije jeste činjenica da je predsjedništvo danas ispoljilo potpuno jedinstvo vezano za našu statutarnu obavezu da provedemo izbore u ostavljenom roku to je ono što mene posebno raduje. To inicijative, dakle, ljudi imaju pravo da iznosu svoje stave, svoje razmišljanja, predsjedništvo će i oko toga zauzeti stave. Ali sasvim je izvjesno iz ovih dosadašnjih diskusija da je jasno se radi o jednom tendencioznim pokušajima destabilizovanja ili pravila nekih pukotina unutar boračke organizacije. Ja mislim da se to neće desiti. Prvo, ja neću dozvoliti, dakle, kao trenutno predsjednik boračke organizacije, da zbog bilo kog pojedinca boračke organizacije trpi podjele ili eventualno nekakve poremećaje koje mogu biti u funkciji destabilizovanja. Jer je ona uistinu jedan od najstabilnijih faktora trenutno u Republici i sasvim sigurno treba i ovom narodu i ovoj državi. Ne, to neću sigurno. Sigurno se neću ponovo kandidovati. Dakle, ja sam već drugi mandat, pri kraju drugog mandata i nema smisla ni razmišljati u tom pravcu. Izvjesno je da je potrebno svježine i vjerujem da će novi izbori obezbediti to.
Predsjednik predsjedništva Borsa Dražan Perendija rekao je da očekuje da vlast razmotri zahtjeve o povećanju invalidnina za 1%, ali naglašava da ukoliko se ne udovolji njihovim zahtjevima, neće biti nikakvih protesta.
Jesmo, razgovarali smo o povećanju invalidnina, znači mi smo generalno podržali stavove odbora porodica, pogni odbora ratnih vojnih invalida i obavezali se, znači, da će sav uži dio rukovodstva Republičke boračke organizacije, koliko je realno, vrlo je nezahvalno reći po meni, iz razloga što znam da postoje veliki problemi financijske prirode, međutim, na nama je da ispoštujemo zahtjeve svog članstva, da sa vladom obavimo razgovor i da vidimo šta je realno moguće uzeti da bi prava bila ostvarena na većem nivou.
Šta ako ne dobite?
Znači, nama je prvo da razgovaramo, pa ćemo onda da vidimo šta nakon toga.
Perendija je naveo da će za definisanje i usaglašavanje pojedinih akata koji su na današnjoj sjednici predsjedništva razmatrani potražiti mišljenje Narodne skupštine Republike Srpske kako bi se što kvalitetnije pripremili za narednu izbornu godinu.
Novi zakon o radu u Republici Srpskoj trebalo bi kvalitetnije da uredi disciplinski postupak koji bi onemogućio bilo kakvu zloupotrebu kako od strane poslodavaca, tako i radnika, rekao je danas u Banja Luci generalni sekretar Unije udruženja poslodavaca Srpske Saša Ačić. Zahtjevi Unije udruženja poslodavaca Srpske ne idu u smjeru umanjenja radničkih prava u novom zakonu o radu, rekao je Ačić nakon što je u Banja Luci održan okrugli sto o temi kolektivno pregovaranje, kolektivni ugovori, pripremila Gostimirka Eskić.
Prema Ačićevim riječima, cilj novog zakona o radu je da uredi ugovore o radu kao i da omogući fleksibilnost na tržištu rada, odnosno fleksibilnije primanje i otpuštanje radnika. Prema njegovim riječima, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske su analizirali postojeći zakon o radu i zaključili da je neophodno mnoštvo intervencija.
Ono što je jako bitno istaći da mi smo već imali u prošloj sedmici pozitivne reakcije Ministarstva rada i Ministarstva financija po pitanju donošenja novog zakona o radu i mi se nadamo da će da zaključno sa 31.12.2013. godine stupiti na snagu novi zakon o radu. U suštini mislim da ne bismo sad trebali prejudicirati u negativnom pravcu i da ostavimo Narodnoj skupštini, odnosno Vladi Republike Srpske, da realizuju sporazum socijalnih partnera koji smo potpisali 5.5.2010. godine, kada smo potpisali i opšti kolektivni ugovor. Znači, mi se toplo nadamo već 3,5 godine da će doći do realizacije tog sporazuma. I ono što želimo istaći u svakom slučaju, znači razvoj socijalnog dijaloga u Republici Srpskoj je baziran isključivo na povjerenju između socijalnih partnera.
Viši specijalista Međunarodne organizacije rada Dragan Radić upoznao je učesnike okruglog stola sa zakonom o radu u nekim zemljama okruženja i u svijetu, te istakao da bi Republika Srpska to trebalo da slijedi.
A u svijetu ovaj zakon o radu pokušava obuhvatiti minimalna prava, tako bi dozvolio socijalnim partnerima na nivou grane, granskog ugovora kako inače u Europi najčešće, ili na nivou firme, kako se često prakticira u nekim zemljama, recimo Australiji, Novom Zelandu i tako dalje, da radnici i poslodavci sami s obzirom na mogućnosti firme odluče koliko se još može dodati na ta osnovna prava. I ne samo na prava, nego isto tako i na dohotke, na plaće i na razne beneficije.
Okrugli sto, kolektivno pregovaranje, kolektivni ugovori organizovali su Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske i Međunarodna organizacija rada. Osnovni cilj današnjeg okruglog stola bio je da se poboljša kapacitet poslodavaca u kolektivnom pregovaranju, kako u pojedinačnim kolektivnim ugovorima, tako i u pregovorima na granskom nivou ili kada je riječ o opštem kolektivnom ugovoru.
U nastavku o željeznici. O najznačajnijim aspektima politike razvoja željezničkog saobraćaja u Europi u skladu sa regulativom Europske unije, sa posebnim osvrtom na željeznice srpske, razgovaralo se danas na konferenciji željeznice u Europskoj uniji i njenom zakonodavstvu. Informiše Zorana Marković.
Ova konferencija bila je prilika da se predstavnicima vlasti, onima koji donose odluke, prenesu informacije o tome kako Evropa vidi željeznice u budućnosti, njene prednosti i mogućnosti, rekao je domaćin konferencije generalni direktor Željeznica Republike Srpske Dragan Savanović.
Mi moramo reći i priznati da je Republika Srpska i Federacija od 2001. godine počelo ulaganje u infrastrukturu, ali jasan zaključak je sa ove konferencije da je to nažalost malo i nedovoljno i da se daleko više mora ulagati i brže implementirati s obzirom na to da smo dosta zaostali u korak sa ostalim željeznicama Europe, naročito zapadnog dijela.
Generalni direktor Međunarodne željezničke unije Jean-Pierre Lubin govorio je o razvoju željezničkog saobraćaja i načinu na koje one mogu da doprinesu dodatnoj vrijednosti ekonomije i društva. Kao jednu od prednosti željeznica naveo je korištenje takozvanih dugih robnih koridora.
U ovoj jednoj makroekonomskoj globalnoj viziji Republika Srpska treba da odigra svoju ulogu. Srpska i Republika Srbija, jer ste povezane zajedno sa koridorima 5, 7, 9 i 10. Otvarate puteve i mogućnosti za pristup nekoliko luka. A da biste to realizovali, potrebna su veća ulaganja u željezničku infrastrukturu takozvanim nedostajućim vezama te ulaganja u novija vozna sredstva.
Željeznice same po sebi nisu u mogućnosti da naprave korak više bez pomoći vlasti, ističe izvršni direktor CERA zajednice Evropskih željezničkih infrastrukturnih kompanija Libor Lohman.
So while it is definitely the task for...
I dok je zadatak željeznica da se same po sebi restrukturišu i prilagode potrebama tržišta, odnosno svojih korisnika, organi vlasti zaduženi za željeznice potrebno je usklade investicije kako bi se svi vidovi saobraćaja mogli pod istim uslovima nadmetati. Ono što je važno na pravilan način da se shvati je da evropsko zakonodavstvo služi kao orijentir, ali je zadatak nacionalnih vlada da sprovedu preporuke, odnosno smjernice.
Među zaključcima sa ove konferencije našao se i problem graničnih prelaza. Generalni direktor Željeznica Srbije Dragoljub Simonović naglašava da vozovi na startu gube 3 časa na graničnom prelazu i da ih to čini nekonkurentnim.
Na jednoj državi u okviru dva granična prelaza gubimo otprilike 5 do 6 sati samo na graničnom prelazu gde se vrši primopredaja voza. I to je neodrživo. Dakle, mislim da možemo uz pomoć naših kolega iz Evropske unije, uz pomoć nas koji vodimo željezničke uprave, bilo je to Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine ili Srbija ili neka druga država, sa našim vladama da nađemo takvo rješenje da se vrati ona neka praksa koja je bila dobra u Evropi, ali kod nas, takozvani vozovi od poverenja, gde bi se svaki voz održavao na graničnom prelazu ne duže od 30 minuta.
Na konferenciji je istaknuto da u 21. vijeku ni u jednoj zemlji ne postoji sumnja o potrebi i značaju željezničkog transporta.
U emisiji Aktuelnosti Radija Republike Srpske danas govorimo i o pripremi hrane za stoku. U ovoj temi razgovarali smo s profesorom na katedri za ishranu i uzgoj životinja na Politehničkom univerzitetu u Madridu, Gonzalesom Mateosom, koji danas u Banja Luci učestvuje u stručnom skupu u organizaciji Privredne komore Republike Srpske i Agencije za bezbjednost hrane BiH uz pomoć ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, zabilježio Aleksandar Javorac.
Gosti Radija Republike Srpske su profesor na katedri za ishranu i uzgoj životinja na Politehničkom univerzitetu u Madridu Gonzalo Gonzales Mateos i profesor Stojko Vidović, član Savjeta za genetski modifikovane organizme pri Agenciji za bezbjednost hrane Savjeta ministara BiH i redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Banja Luci za oblast genetike. U razgovoru sa našim gostima u narednim minutama pokušat ćemo vam, poštovani slušaoci, prenijeti što više konkretnih savjeta kada je riječ o pravilnoj pripremi hrane za stoku, ali i objasniti šta su to genetski modifikovani organizmi. Dobar vam dan i dobrodošli u studio Radija Republike Srpske. Profesore Mateos, vi ste učestvovali na brojnim međunarodnim skupovima, ali i u izradi stručnih časopisa kada je riječ o uzgoju i ishrani životinja, posebno svinja i brojlera. Recite nam što je od ključne važnosti za pravilnu ishranu životinja.
I think the main point that we have to develop.
Ono što je najvažnije znati je kako postići pravi odnos između različitih faktora kao što su ishrana, upravljanje, odnosno menadžment životinja i zdravlje. U prošlosti su ljudi smatrali da je to sve odvojeno, no sada je jasno da to apsolutno mora sve da ide zajedno, jer životinje moraju da budu zdrave, a ne mogu da budu zdrave ako ne žive u odgovarajućim higijenskim uslovima, odnosno ako se njima ne upravlja adekvatno. A što se tiče ishrane, u tome se sada sarađuje sa veterinarima, ali sve te stvari moraju da idu zajedno, jer na kraju ne radi se samo o ishrani i nije samo dovoljno da ishrana bude adekvatna, nego svi ti različiti faktori u isto vrijeme moraju da budu ispunjeni.
Kakva su vaša iskustva, šta se pokazalo u praksi u kontaktu sa farmerima, gdje oni najčešće griješe kada pripremaju stočnu hranu?
I think one of the main problems that I see is that the farmers in general, they feel that they know more than they.
U osnovi, ono što bih ja rekao da je osnovni problem je to da farmeri i poljoprivredni proizvođači ponekad smatraju da znaju više nego što u stvari znaju, što je naravno jasno jer oni mogu objektivno da sagledaju sve aspekte svoje farme, no međutim ponekad ne mogu da vide u isto vrijeme sve povezane oblasti i sva povezana pitanja. Tako da mislim da ono što se sada dešava i u Evropskoj uniji, ali također u južnoameričkim zemljama, u istočnoj Evropi, je da farmeri ne poklanjaju dovoljno pažnje saradnji sa tehničkim stručnjacima i tako ponekad ne uspijevaju da iskoriste sve što im tehnički stručnjaci mogu ponuditi, a to se konkretno radi o aditivima koji se stavljaju u hranu, na primjer izbjegava se korištenje antibiotika iz nekih razloga, ali također se to odnosi i na sastojke koji se stavljaju u hranu. Na primjer, mi u Španiji ne koristimo mnogo sjeme repe u ishrani stoke, pa veoma često koristimo u stvari suncokretovo sjeme, tako da je ono dobro prihvaćeno u Španiji. Međutim, ako odete u neku drugu zemlju, bez obzira da li je to i susjedna zemlja, ponekad nisu čak ni čuli za korištenje suncokreta kao uopšte sastojka u takvoj hrani za životinje. Opet u Španiji, što se tiče žitarica, veoma često koristimo ječam, međutim, u drugim zemljama ječam se gotovo nikad ne koristi, to nije priznato. A sa druge strane, u Španiji strani mi veoma rijetko koristimo kukuruz, tako da sa te strane taj potencijal nije iskorišten. Tako da, ukratko kažem, mislim da je glavni problem u tome što farmeri nedovoljno sarađuju sa ljudima koji imaju ta tehnička i stručna znanja, ali nije samo problem naravno na strani farmera, neophodno je da i sa druge strane dođe inicijativa, tako da se ta saradnja produbi i u stvari svi radimo na postizanju zajedničkih ciljeva.
Both of them has to go in the same direction. Both of them are in the same vessel. It's difficult, for example, in my case.
Veoma je teško odgovoriti na to pitanje, jer ja na to gledam sa dva aspekta. Prije svega, ja se bavim sa naučne strane ishranom životinja i pošto se to najviše plaća, radim najviše u oblastima svinjogojstva i peradarstva. Međutim, ja sam paralelno i proizvođač i sam imam farmu i na njoj uzgajam 200 goveda i 2000 ovaca, tako da sa te strane, ja mislim da mi se, barem mi se čini da mogu da prepoznam svoje greške i greške koje ja također radim, a to je da mi se čini ponekad, posebno što se tiče govedarstva, da znam više nego što znam i da ne poklanjam dovoljnu pažnju ljudima koji su tehnički stručnjaci u toj oblasti, što je sa jedne strane dobro, ako ste farmer, onda ste donekle subjektivni jer znate sve o svojoj farmi i to je dobro, međutim oni koji su vanjski stručnjaci mogu da budu objektivni i da vam donesu neke dodatne aspekte koje vi možda ne vidite sa stanovišta nekog ko je farmer.
In order to get the best of the animal that you are producing.
Upravo bi se možda iz takve situacije mogle i potkrasti te neke greške. A šta se može desiti ako farmer, neki recimo uzgajivač svinja, kada priprema tu stočnu hranu, konstantno ponavlja iste greške? Kakve mogu biti posljedice, uključujući zdravlje životinja, zdravlje ljudi koji konzumiraju meso, pa i sam kvalitet mesa?
One thing in this respect, first thing that we, they are not using antibiotics because it's not allowed, so I will.
Mislim da u osnovi, ako sada stavimo na stranu pitanje korištenja antibiotika jer oni su zabranjeni, pa nećemo razgovarati o tome. Mislim da je osnovni problem koji se može pojaviti ako se ne koristi adekvatna hrana, to što onda to dovodi do povećanja troškova proizvodnje i na kraju će farmer morati da zatvori proizvodnju zato što ona više neće biti održiva. U osnovi mislim da to da što se možda koristi neadekvatna proporcija žitarica i vlakana u hrani za životinje ne može da izazove neke velike posljedice po zdravlje ljudi koji konzumiraju rezultujuće proizvode, ali će definitivno izazvati posljedice po zdravlje životinja i zbog toga će doći do smanjene proizvodnje. I kao što sam rekao, ako isključimo pitanje korištenja antibiotika, korištenje pogrešne hrane za životinje uglavnom će povesti farmera u pogrešnom smjeru, u tom smislu da će mu troškovi narasti i zbog toga će proizvodnja morati da se zatvori.
Related to cost, so at the end they will have to close.
Evo, recite nam još, kakva su najnovija dostignuća u oblasti proizvodnje stočne hrane u svijetu i šta su tu novi trendovi ili tu možda i nema puno odstupanja od nekih uobičajenih normi?
I think that right now our knowledge in general on animal nutrition is very high.
Mislim da danas imamo zaista visok nivo znanja o ishrani životinja i u stanju smo da pripremimo formule i mješavine koje su savršene za prehrambene potrebe svih vrsta životinja. Međutim, sada je problem i mi radimo na tehnologiji za rješavanje tog problema kako do maksimuma povećati iskorištavanje potencijala tih životinja koje oni imaju za rast. Znači, kako da one iskoriste taj potencijal do maksimuma. Mi, na primjer, sada u Španiji imamo proizvodnju brojlera, odnosno pilića, na nivou od 600 miliona godišnje i to su pilići koji sa 40 dana dostignu težinu od 2,8 kg. Ako se sjetite da se oni rađaju sa težinom, u stvari izliježu se sa težinom od 40 grama, to znači da oni svoju težinu povećaju 17 puta za 40 dana i njihova stopa konverzije stočne hrane je 1,8, a mortalitet je veoma nizak. pa treba se popitati kako se to postiže. Ne postiže se samo time što je stočna hrana dobra i što se koristi dobra formulacija, nego ta ishrana mora biti formulisana tako da je dobro prilagođena potrebama tih brojlera. Jer ako imamo životinje kod kojih želimo tako veliku proizvodnju, neophodno je i da ta njihova ishrana bude prilagođena mikrobiologiji njihovih crijeva, tako da je do maksimuma moguće iskoristiti sve prehrambene sastojke koji su uključeni u tu stočnu hranu, ali je usto neophodno obezbijediti im, kao što sam rekao, odgovarajuće zdravlje, znači higijenske uslove, odgovarajuće upravljanje, tako da svi faktori zajedno budu ispunjeni.
Management, nutrition, all of them at the same time.
Podsjećamo vas, poštovani slušalci, sa nama u studiju je i profesor Stojko Vidović, član Savjeta za genetski modifikovane organizme pri Agenciji za bezbjednost hrane Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Banja Luci za oblast genetike. Gospodine Vidoviću, vi ste učestvovali u osnivanju laboratorije za analizu genetski modifikovanih organizama na Poljoprivrednom institutu Republike Srpske. Koliko je ta laboratorija značajna i koliko je ona osposobljena da obavlja sve ove analize?
Pa evo, za početak ja bih rekao da nijedna biotehnološka ni bilo koja druga oblast nije izazvala toliko kontroverzi i različitih suprotstavljenih mišljenja kao što je to genetski modifikovana hrana, odnosno genetski modifikovani organizam. Mi smo još 2006. godine na Poljoprivrednom institutu u Banja Luci opremili i uradili nekoliko preliminarnih analiza sa aspekta prisustva genetski modifikovanih organizama, odnosno radili smo analize na hrani koja je bila namijenjena za ishranu stoke i peradi. Već tada u tim okolnostima i tim uslovima, jer je to bio nekakav pionirski poduhvat i pokušaj, dobili smo određene rezultate koji su pokazivali pozitivnost u prisustvu genetski modifikovane hrane, odnosno genetski modifikovani organizam. Kada se sa tim podacima izašlo u javnost, naravno da nije za to postojala određena zakonska regulativa, odnosno nije bilo zakona u Bosni i Hercegovini o GMO, nego je bio zakon o hrani koji je vrlo malo definisao pojam prisustva i GMO organizama, tako da ti rezultati koji su bili iz te laboratorije prezentovani nisu baš dočekani sa nekakvim pozitivnim komentarima, jer za to, naravno, opet kažem, nije bila zakonska osnova. Shodno tome, moralo se raditi na polju donošenja zakona i zakonskih akata koji će omogućiti kontrolu hrane, uvoza, distribucije, prometa i svega ostalog, kada je u pitanju i hrana za životinje, ali i hrana za ljude. Poljoprivredni institut je prošle godine u okviru projekta Svjetske banke, zahvaljujući Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, dobio dodatna sredstva i dodatno opremio laboratoriju za analizu genetski modifikovanih organizama, odnosno njihovog prisustva u hrani i hrani za životinje. Tako da ta laboratorija danas ima mnogo bolje uslove za rad i analizu hrane za životinje, ali i prehrambenih proizvoda koji se koriste u ljudskoj ishrani. I mi smo sada u jednoj fazi kada smo donijeli taj zakon, usvojili nekoliko pravilnika koje je usvojeno i priznato i od najviših organa vlasti ove države, i sada imamo tu zakonsku osnovu da možemo ozbiljnije da krenemo u analizu prisustva GMO-a u hrani i hrani za životinje.
Evo, slično pitanje kao i za profesora Gonzalesa kada smo govorili gore u prvom dijelu razgovora o pripremi stočne hrane za životinje. Kada je riječ o genetski modifikovanim organizmima, da li može biti posljedica za zdravlje ljudi ako se to meso konzumira koje je eventualno genetski modifikovano?
Genetski modifikovani organizmi, da bi se pustili u promet, odnosno da bi došli na tržište, moraju da prođu vrlo preciznu i detaljnu proceduru ispitivanja djelovanja tih genetskih modifikacija koje taj organizam u sebi nosi na zdravlje životinja i ljudi, ali i kako to utječe na samu okolinu u kojoj živim. Prema tome, nijedan genetski modifikovan organizam nije pušten u promet, bilo da je u pitanju biljka, odnosno biljni modifikovani organizmi, a naravno imamo i životinske. Ovdje je očigledna priča više aktuelna sa aspekta genetski modifikovanih organizama, odnosno biljaka. Nijedna biljka nije puštena u promet dok nije prošla te procedure i dobila odobrenje. Svake godine se proširuju liste koje su dostupne na sajtovima Europske komisije za bezbjednost hrane, na kojima se može vidjeti koje su to modifikacije urađene, na kojim organizmima i kakve modifikacije, odnosno sa kakvim ciljem. Prema tome, kad se uđe u tu problematiku, onda je jasno da ne može se u eter, u javnost, u distribuciju pustiti ta hrana koja nije podložna ili prošla te velike kontrole. Naravno, kod takvih modifikacija i takvih promjena koje se rade, hajde da kažemo, izvan prirodnih pravila i zakonitosti, jer se radi o miješanju genetičkog materijala nesrodnih, znači udaljenih vrsta, generalno najčešće se to radi da se genetički materijal bakterija, određeni gen koji ima specifične karakteristike, ubacuje u biljku da bi se njoj povećala određena otpornost, rezistentnost na pesticide, na herbicide, na bolesti, na štetočine, da bi se povećala nutritivna sposobnost i tako dalje sa tim ciljem. Prema tome, kada se sagledaju ti aspekti, naravno da takav proizvod kada dođe na tržište, a kao i svaki drugi novi proizvod, ima očigledno vrlo negativan komentar sa strane javnosti. Ja ću najkraće da kažem da genetski modifikovani organizmi, genetski modifikovana hrana ne treba ih gledati ni smatrati kao otrov, ali to je hrana koju trebamo kontrolisati, držati pod kontrolom u skladu sa laboratorijskim pravilima i načinima kvantitativne i kvalitativne analize i ono što je jako bitno, sljedivost, odnosno označavanje takve hrane, odnosno takvih proizvoda koji u sebi sadrže modifikacije.
Vi ste, profesore Vidović, učestvovali u izradi zakona, pa šta je ključno u tom zakonu? Koje su njegove osnovne postavke?
Postoje u Bosni i Hercegovini postoje dva zakona. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine 2009. usvojila zakon o genetski modifikovanim organizmima i vlada Republike Srpske je usvojila zakon o genetski modifikovanim organizmima na svojoj skupštini, koji i jedan i drugi zakon su najvećim dijelom ili gotovo u potpunosti usvojili direktive i uredbe Europske komisije. S tim što se zakon Republike Srpske odnosi na isključivu zabranu uvoza, prometa, distribucije genetski modifikovanih hrane. Taj zakon je prošao jednu dugogodišnju analizu i domaćih i stranih stručnjaka koji su bili uključeni i vrlo je bitno bilo da se primijene uredbe i pravilnici Europske komisije kad je u pitanju sigurnost hrane. U okviru zakona o genetski modifikovanim organizmima postoji i Vijeće za genetski modifikovane organizme koje radi u sastavu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koje ima zadatak da djeluje kao konsultativno stručno tijelo koje će pomoći agenciji i drugim tijelima koja se bave kontrolom hrane u Bosni i Hercegovini da daju svoja mišljenja i da utiču na donošenje određenih pravilnika o načinu, prometu i distribuciji te hrane. Mi imamo i laboratorije pored ove u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, još tri koje se bave ovim problemom, tako da imamo pristojno dobre kapacitete za ozbiljniju analizu koja bi trebala u doglednom periodu da se uradi, a